Ny teny ato amin'ny soratra masina riavana izay akasika afatra dia izay voarakitra ao amin'ny epistily ny soratan'ny Paoly ho an'ny fiangonana tany Roma. Romanina toko voalohany ary ny andininy fahafito. Ho an'izay rehetra any Roma malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Riavana malala amin'ny Tompo. Izany teny raisintsika ary navelona ny vakiana tamintsika teo izany a dia teny fanao amin'ny fiarabana apostolika, teny izay apetraka amin'ny taratasy izay alefa ho an'ny fiangonana araka ny fomba ny fiangonana. Ary Paoly apostoly no manatanteraka izany a isaky ny manoratra taratasy amin'ny fomba samihafa ary tsy maintsy misy an'izay fiarabana apostolika izay. Eto ry havana dia ho an'ny fiangonana tany Roma, ilay renivohitry ny tany jentilisa izay hitoriana ny filazantsara ary toerana renivohitra ampielezana izany vaovao mahafaly izany manerana izao tontolo izao. Tamin'ny androny Paoly tokoa mantsy ry havana dia ny firenena romanina dia isan'ny firenena lehibe sady natanjaka ny elipatrana manerana ny tany izay fantatra tamin'izany fotoana izany. Noho izany indrindra no ezahan'ny apôstôly Paoly mba ho voatory eo amin'izany fiangonana tany Roma izany ny filazantsara. Ary ity taratasy ity dia taratasy nosoratany ho an'ny fiangonana, na dia tsy izy aza no nanorina ny fiangonana tany Roma, fa ny heveriny kosa ny hoe sehatra iray azahoana mampieli ny vaovao mahafaly ny amin'i Jesosy Kristy manerana ny tany izany. Amin'ny kristianina ny Paoly sy maha-apôstôly azy no nanoratany ity epistily ity, ary amin'ny kristianina ny fiangonana tany Roma no nandefasany izany epistily izany, ka anehony ity fiarabana apôstôlika ity satria kristianina ireo anoratan'ireo. Fiangonana izany andray ny taratasy izay nosoratana izany. Mazana mantsy ry havana, ny apôstôly Paoly rehefa manoratra taratasy dia misy antony manokana. Ny antony voalohany dia ny hoe misy mametra-panontaniana any amin'ilay fiangonana anankiray, ny amin'izay fototry ny finoan'ny fiangonana amin'ny zavatra izay ifaneraserahany ao ka manany sarotra azy ka tia nomena vahaolana. Dia izany indrindra no anoratany ny apôstôly Paoly taratasy. Isany zavatra nanahirana ny olona ny eritreritra hoe tena apôstôly ve io sa tsia, dia izay no vavahany eo ambony hoe apôstôly a, ary tena apôstôly marina tokoa. Ka izao zavatra soratako izao a dia soratako ho an'ny kristianina, ary izay mahatsiaro kristianina, ary izay mahatsapa fa apôstôly a, dia tokony henao an'izany tokoa. Zavatra roa ry havana no zavatra aseho ny ity fiarabana apôstôlika ity ary ny fiarabana apôstôlika rehetra. Ny voalohany a dia ny hoe soratany izany ho an'ny kristianina, ka maha kristianina azy izay ho andefasana izany taratasy izany. Ny fiangonana tany Roma izany dia tena kristianina, olona efa nandray an'i Kristy ary no raisin'Andriamanitra ho fananany ao amin'i Kristy tokoa, ary izay ny maha kristianina azy. Reto zavatra telo reto no anambaran'ny Paoly fa kristianina ireo an'ny Roma ireo, ary kristianina apôstôly izy izao manoratra izao. Voalohany a dia nilazany azy hoe malala an'Andriamanitra. Ireo olo ireo dia malala an'Andriamanitra ao izy, malala an'Andriamanitra izy, satria raha mijery sika dia fantatritsika loatra amin'ny Romanina toko fahavalo ny andininy faharoa amby telopolo fa noho ny fitiavan'Andriamanitra no namozany zanany lahy tokana ary manana anjara amin'izany reto romanina reto. Lazainy amin'izany ny anaran'ny reto romanina reto fa kristianina ireo olona nandray ny Tompo, fa Andriamanitra efa nampiseho ny fitiavany izao tontolo izao tao amin'i Jesosy Kristy, ka na dia fony mbola mpanota aza ny olona dia efa maty hamonjy antsika Kristy mba handraisantsika ny famonjena tanteraka ho aminy. Ary isany manana anjara amin'izany reto romanina ireto. Ny faharoa ao anatin'izany ndriavana, ny fahalalana an'Andriamanitra izany dia ny mikasika ny aminy hoe voantso izy, nantsoin'Andriamanitra ihany koa izy. Ny olombelona riavana dia tsisy afaka anatona an'Andriamanitra amin'izao fotsiny, satria efa raiky tapisaka amin'ny olona ny nandovany ota tao amin'ny Adama sy Eva. Ary izany indrindra dia mahatonga ny fony sy ny sainy ary ny fanahiny tsy hitodika mihitsy amin'Andriamanitra, fa metraka ny zavatra hitany sy zavatra renesiny ary tsapany amin'ny fiainany tsotra fotsiny ho zava-dehibe. Ka nikasika an'Andriamanitra zay efa nilaozany dia tsy ho tafaverina amin'izany fotsiny izao izy raha tsy misy antony izany. Ary eo ny antson'Andriamanitra azy, raha tsy Andriamanitra no miantso ny olona dia tsy ho tafaverina amin'Andriamanitra ny olona. Ka ny olona tsy antson'Andriamanitra izany riavana dia tsy hiverina amin'Andriamanitra mihitsy, tsy hisaintsaina ny momba an'Andriamanitra, tsy ino an'Andriamanitra. Ary mahagaga riavana, mahagaga. Fa hatrany amin'ny fanekena taloha ka hatratỳ amin'ny fanekena vaovao, raha ka ohatra anankiray isika dia Jesosy mihitsy no miteny raha nampihinana sakafo olona tsy omidimy arivo lahy izy, izay fahagagana sy famantarana ny mamesy azy, dia faly fotsiny nihinan-kanina ny olona, fa tsy hitsaroany fa fanehoan'i Jesosy Kristy ny mamesy azy, ilay Kristy tonga amin'izao tontolo izao, izany famantarana izany. Fa inona ny zavatra nisy? Ambarany tompo fa misy mijery fa tsy mahita, misy ny mieno fa tsy mare. Nahoana? Fa maninona? Satria tsy voantso izy. Noho izany le olona miazakazaka mitady ny tompo, satria misy sakafo azo mianona ao, misy vahaolana ny everiny fa afaka indray ny anohanana amin'ity andro ity. Noho izany indao tady azy indray, afirinanao zao ny tonga teto indray sao dia efa voazara ny sakafo. Ary zay no natonga ny tompo ny teny manao hoe aza mitady ny anina mety ho levona fa ny anina zay maharitra mandrakizay. Ho an'ny tsy voantso izany a dia zavatra hafa ny atongavany io, fa ho an'ny voantso kosa dia ny filazantsara, ilay vaovao mafaly ho amin'ny fiainany mandrakizay, hiazonany izany atao hoe famonjena vitan'Andriamanitra hita ao amin'i Kristy. Izany ny mampitodika azy sy mahatonga azy tady an'Andriamanitra ary angetaheta an'Andriamanitra. Sika izao riavana raha manatrika izao fanompom-pivavahana izao dia mahatsiaro ny hoe ifarany ity taona 5 sy 8 ity, zava-dehibe eo amin'ny fiainana maha kristianina izany hoe ahoana ny amaranantsika ny taona. Dia ny hoe miombona amin'ny tompo, mivavaka, ary raha somary natsatsotsatso, somary maivamaivana, somary tsy dia ampy loatra aza iny taona 5 sy 8 iny, rehefa farany ve tsy atao mavesatra avy roa eny na avy dimy eny noho izay lasa izay? Inona no antony izany? Io le antso riavana, tsy avelan'ny antso tafatoetra, fa lay antso dia vy miaina ao anaty manosika hoe ianongika olona natsoan'Andriamanitra e, afaka hitoetra foana ohatranonao ve anao nefa hifarany ity ny taona? Jere zay mba vitanao nandritran'izay taona izay, fa nangatsitsika teny, tsy nazotozoto teny, hifarana ve ty taona ity? Dia mbola izay ihany no hamarananao izany taona izany. Ary mazana riavana, mba tsy lazako hoe izay mihitsy angamba, mazana riavana ao anatiny izao faraparan'ny taona izao a, ohatran'ny manao inventaire ny any ambony any a. Alo zasainao ny eritreritra any ambadika any hoe fa maninona tokoa moa zay indrindra nisehony hoe miantso anao ny tompo, miantso ny tompo. Zay no mahatonga ny hoe jereo tsara ny olona lehibebe rehetrarehetra ary efa ifarana ny taona, miazakazaka mamonjy fiangonana daoly ny olona no ny tombonandro no meny ny tompo, mbola tsy voantso ary amin'ilay zavatra, fa mbola eto ihany ara-diety ara eo ampifaliana tsena ny faran'ny taona ary andray ny taona vaovao. Riavana malalo amin'ny tompo, le antso anatinao io velona io mahatonga anao atosika ny fanahy maso indahana amin'izay. Raha nangatsitsika ianao dia tena taovy mangotraka matratratrany any 90 degré any a ny amin'io alahady io, satria io no alahady faran'ny taona
ary anehona ny maha olom-boanjo. Ary izany indrindra ry havana ny fidianana n'izao teny izao, mba hamelombelomana antsika mandrakariva. Isika tanora fa tsy ny olon-dehibe, ny olon-dehibe ka fizany mihitsy ny fiainany. Jerevy ianao olon-dehibe ohatranao fa zany alady faran'ny taona izany tsisy olon-dehibe mipetraka izany ohatrany raha matanjaka na salama fa tsy maintsy lasa ny am-piangonana. Fa isika tanora ny hoe aloha mba hanao video fa reraka. Etsy, milalao jeu indray rehefa avy eo a, lasa ny olona rehetra. Mbola tsy mafana tsara ary tsy mafy ilay antso. Fa io antso masiny io dia sitraky ny tompo fiainantsika, ho tsapantsika ary izany no atao rehefa manao fiarabana hanomboka fanompom-pivavahana. Izay ny mahafiarabana apôstôlika azy. Ny zatra faharoa izay vo fahatelo izay voakasika ao anatin'izany teny hoe mahakristianina izany dia ny hoe masina. Masina eto ry havana le hoe masina tsy entiny ilazana toetra anaty le hoe tsisy fahotana intsony sy ny sisa, fa entiny ilazana kosa ny asan'Andriamanitra zay manokana azy ho an'ny tenany. Zay le masina. Nantsoiny ianao dia natokany no sarahany teo amin'izao tontolo izao ary natokany ho azy manokana mba hiala eo amin'izay tsy azy intsony ary tsy manana anjara ho aminy. Ary zay ny mazava-dehibe ity fiarabana ity dia nilazana ny maha kristianina antsika satria masina eo anatrehan'Andriamanitra. Lay nantsoiny ho tena iray eo amin'i Kristy Jesosy dia le fiangonana izay endriky ny fanjakan'Andriamanitra velona hita maso azo tsapahitanina ety ambonin'ny tany. Endrika hoy hafa tsy tonga dia fanjakan'Andriamanitra avetrany satria ao amin'izany fiangonana izany no ahalalantsika izay tokony ho atao amin'izany fanjakan'Andriamanitra azo satariny ety ambonin'ny tany izany. Ary izany nanokanan'Andriamanitra antsika ho masina mba tonga antsika hitombo amin'ny fahalalana, iaina amin'ny fiantsoana ary ho tena vahoakan'Andriamanitra miavaka ety ambany masoandro. Ny zavatra faharoa lehibe ry havana ao anatin'ity fiarabana apôstôlika ity zaraina amintsika dia izao ny votoatin'io fiarabana apôstôlika io. Hitantsika teo izany ny hoe maha kristianina antsika no hiarabana antsika amin'izany fiarabana apôstôlika izany. Fa raha vao tsy kristianinatsika dia tsisy miarabanao an'izany. Fa noho ianao kristianina dia tononona izany raha vao anomboka amin'ny fampivavahana satria mendrika ho anao. Dia ianao le malala an'Andriamanitra, ianao le voantson'Andriamanitra, ianao le masina eo anatrehan'Andriamanitra. Inona moa ny votoatiny izany ry havana? Ny votoatiny a dia misy zavatra anankiroa izay tsy maintsy voatonona ao anatin'izany fiarabana apôstôlika izany, dia ny fiadanana ary ny fahasoavana. Fiadanana ary ny fahasoavana. Ety am-piandohana ry havana dia ambara amintsika fa misy zatra telo no aseho anatin'ity atao hoe fiarabana apôstôlika ity. Teny feny filazantsara toriny ny apôstôly Paoly io any am-piandohana izy dia mamoaka fehiteny sady ny amin'izay ho toriny hoe izay ho toriko aminareo, izay ho ampianariko anareo, izay ho atolotro anareo aty Roma dia izao ny feny mba handraisanareo azy a rehefa tonga ny famakafakana sy ny famelabelarana izany. Ny faharoa, teny firaritsoa miasa mikery avy amin'Andriamanitra velona atolotra ho an'ny olombelona ary hiasa ao anatin'ny fanahiny. Firaritsoa miasa mikery avy amin'Andriamanitra izany fiarabana apôstôlika izany. Ary ny fahatelo dia fampilana antsodrano izay fanome tany amin'ny fanekena taloha sy ny teny ambaran'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Izay ny ilazana amintsika hoe ireo teny anankiroa ireo, ny fiadanana sy ny fahasoavana, no maha izy azy izany fiarabana apôstôlika izany. Raha miresaka tsika ry havana ny hoe fiadanana dia tsy midika ihany fotsiny izany hoe fandriam-pahalemana, fa tena miresaka sy mandroso tanteraka mihitsy ny amin'izay irian'Andriamanitra atomombana ny fiainanao. Raha vao manao fiarabana apôstôlika izany nitarika fotoana ity dia tsarovy tsara ry havana fa misy fanirian'Andriamanitra atomombana ny fiainanao ao. rehefa voatolony zany fiadanana zany. Ary tadidio fa ny fanambarana ny fiadanana dia fanambarana toy ny zavatra hita masy azo tsapahitanana ho aninao manokana avy amin'andriamanitra zany. Jereo ny riavana e, ao anatin'ny fotoana zay nanirahan'i Jesosy Kristy ny 70 lahy dia izao ny zavatra ambarany tompo hoe rehefa miditra amin'ny tanàna ianareo a, androso amin'ny trano ianareo a, dia tononona ny fiadanana. Ny fanononana ny fiadanana dia fanomezana ny olona ilay fiadanany tompo mba onona ho aminy. Dia hoy Jesosy Kristy, raha tsy mendrika an'izany fiadanana izany ilay olona dia raisy iverina aminareo izany fiadanana izany. Eto izany ilay fiadanana dia fanomezana, atolotra ary azo raisina tanana, azo tehirizina. Fa ho an'izay tsy mandray dia tsy mahazo mihitsy fa tonga miverina ho an'izay manonona indray izany fiadanana izany. Izany fiadanana izany ry havana dia efa nampiasaina tamin'ny andro taloha tao amin'ny fotoana izay nilazana tany amin'ny andro ny testamenta taloha ny fiainana teo amin'ny firenen' Israely rehefa entin'Andriamanitra. Rehefa entin'Andriamanitra izy a dia tonga manana fahombiazana, azany fahombiazana sy ny fandresena sy ny fiainana mirindra sy milamina izany no nitononona hoe fiadanana tamin'izany fotoana izany. Io ihany koa no tiany tompo ho fiainako sy fiainanao raha vao manomboka ny fotoam-pivavahana ka tononona izany fiadanana izany, mba olona mpandresy ianao, mba olona mahomby ianao, mba olona nandray izany zavatra hita maso azo tsapahitanana izany avy amin'Andriamanitra ianao. Fa tsarovy ry havana fa rehefa tsy mandray an'izany ianao dia miverina amin'izay nanonina azy izany fiadanana izany. Efa somary lasa fahazarana ho antsika kristianina izany ry havana ka rehefa misy manonona hoe fiadanany tompo aminao dia memekeny ay ohatrany hoe lasa tsotsotra ilay izy, lasa maivandanja, lasa zary tsinotsinona. Ary tadidio ry havana fa izany indrindra ny tokony hotandremantsika, satria raha vo lasa maivamaivana amintsika izany dia midika izany fa no amevantsika tsy nyrara itsika ilay fiadanana natolotra dia hiverina amin'ilay mpanolotra indray izany satria tsy no rara itsika. Raiso ampitiavana, raiso ampifaliana ny fanononany rahalahinao, ny fiadanana ho anao. Fa mendrika ho anao zao amin'izao farany taona izao mba hiainanao ny fifaliana manapiky ity taona 5:40 ity, hidiranao amin'ny fiainana vaovao indray amin'iny 5:40 iny. Ny fahasoavana ry havana, ary eto ilay fahasoavana miaraka amin'ilay fiadana, ny fiadanan'Andriamanitra, ny fahasoavana dia entina milaza ny aminy hoe fitahiana. Fitahiana ary izany fahasoavana izany dia tena lain'ny Paoly apôstôly avy amin'ny tsodrano fanao ny aroana fahiny, haitsika tsara itahy ianareo ny tompo ka hiaro anareo. Io teny io indrindra no iresahana ny amin'ity atao hoe fahasoavana ity. Dia hitantsika ao amin'ny tsodrano ataon'ny Paoly izany eo amin'ny Korintianina 13:14 manao hoe ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, izany hoe ny fahasoavana sy ny fitahiana dia mitovy eo amin'ny Paoly apôstôly zay nampiasany izany, satria io indrindra no atolotry ny tompo. Ary raha ny fahasoavana sy ny fiadanana no miaradi mifanao loseriana tahaka izao dia enti ny lazana ry havana ny famonjena izay atolotr'Andriamanitra izao tontolo izao amin'ny endri ny feno sady tanteraka. Izay atolotr'Andriamanitra ho antsika noho ny famonjena dia io fiadanana sy fahasoavana io. Ka rehefa tononona amintsika izany ao anatin'izany fiarabana apôstôlika izany dia nomen'Andriamanitra antsika 100 isan-jato ny famonjena izay natolony tamin'ny alalan'ny zanany. Dia mova ianao ry havana, zana ianao, dia tsy andray an'izany na dia ny 50 isan-jato ny any aza. Zany efa tia norevitra anao ry havana, raiso 100 isan-jato zany ho fiainanao, anefy ianao, anamboatra anao, ary hitsinjovan'ny tompo ny fiainanao, ho tena feno ny fiadanana sy ny fahasoavana tokoa. Fa zany netiny ilay Jesosy Kristy raha mamakitsika ny Jaona toko voalohany ary ery amin'ny andiny ny fahefatra ambin'ny folo sy ny manaraka rehetra. Mosesy no nitondra ny lalàna, fa Jesosy kosa dia ny fahafenoan'ny fahasoavana no netiny ary ny fahamarinana ho asianao. Ny olazaiko farany eto ry havana dia izao: na ny fahasoavana na ny fiadanana na zeretana nambarana fa kristianina ianao ka mahakristianina anao ny arabananao amin'ity fiarabana apostolika ity, dia izao avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo izany rehetra izany. Azany teny izany ry havana dia entiny ilazana fa raha nankalaza ny krismasy sambatra isika dia mbola fanamafisana ny finoantsika fa tena andriamanitra io Jesosy io, fa tsy olombelona akory. Fa indraindray sika te alaim-panahy hoe olombelona tonga lafatra io ka nampiseho môdely tetỳ ambany masoandro amin'izay akatoavantsika an'Andriamanitra. Eto ry havana, tsy miambaamba ary tsy misalasala ny apôstôly Paoly fa ampiarahany amin'ny filazana an'Andriamanitra ny fanambarany an'i Jesosy, dia Jesosy ilay Kristy. Ary izay ny anehoan'ny Paoly fa mahaandriamanitra an'i Jesosy, afaka milahatra sy miara-tononona amin'ilay Andriamanitra ray. Izay ny anambarana amintsika ry havana fa ny faneken'ny Paoly an'i Jesosy Kristy ho tompo eto dia enti ny lazana ny mahaandriamanitra azy, satria tsy misy tompo afa-tsy Andriamanitra ihany. Ary izay ny nampiarahany n'io tompo amin'ilay anarany hoe Jesosy Kristy tompo. Eto ry havana dia mbola ampiarahan'ny Paoly ny aminy hoe raintsika. Nahoana Andriamanitra no lasa raintsika ihany koa nefatsika olombelona malemy, olombelona tsy tanteraka? Inona no antony? Tadidio ry havana, ny fahamangian'Andriamanitra antsika ka nandraisantsika finoana sy fanantenanany amin'ny famonjen'i Kristy na vita ny fampiavanana amin'Andriamanitra amin'ny olona dia voatsangana ho zanak'Andriamanitra amin'i Kristy Jesosy isika, ahafahantsika miantso an'Andriamanitra hoe Aba Rahaeo. Hitantsika izany amin'ny epistily ny soratan'ny Paoly eo amin'ny Romanina toko fahavaloka ny andininy fahadimy ambin'ny folo: tonga rainy mino rehetra Andriamanitra no ny amin'i Jesosy Kristy zanany, ary avy amin'ny fampiavanana nataon'i Kristy tanteraka tetỳ ambany masoandro ny ananantsika izany sata mazanak'Andriamanitra izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, ity no faran'ny taona, dia faran'ny alahady ary farana tsy hoaty zany taona izany. Andray taona vaovao ianao, mino aho fa zasa ianao dia efa mba manao bilany fiainana ihany koa. Nanahoana re iny taona dimy ambin'ny folo sy roa arivo iny e? Ary mbola avereno ihany aorinan'izao fampivavahana izay atrehanao izao, mba hatsapanao tokoa hoe tena tianao ne ilay Andriamanitra, ilay Andriamanitra izay rainao ankehitriny no ny amin'i Jesosy Kristy ilay tomponao, izay ivavahanao ka mietrahanao ny etaetanao mba ho fankalazana an'Andriamanitra ray io aminy. Raha tianao ry havana ny ahy hanome voninahitra an'Andriamanitra noho ny fononao, dia ampitoero amin'ny toerana misy azy tsara ny rahalahinao. Le rahalahinao dia ilay kristianina rahalahinao, anabavinao amin'ny tompo, ampitoero amin'izany toerana misy azy zany izy, karabao sirariso amin'ity fiarabana apostolika ity, hoe ho aminao ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Fa rehefa tanteraka ao zany ka tsy miverina foana aminao zay voatoninao, dia tsarovy ry havana fa hitobaka aminao sy ho rahalahinao io, io rahavavy sy alabavinao io, ny fahasoavana sy ny fitahian'Andriamanitra ary ny fanambinany ary iainam-piadanana izy mandray zany teny nambaranao zany, satria kristianina io. Ary zany fiarabana apostolika izany raha natao dia nanenona ny Andriamanitra velona miasa mankery tokoa hanondraka ny fahasoavany ampy mizara ho any rehetra, dia ho asianao, dia ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra.
Amen.